Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansango na beto koso musiere Afrika Folkin.
Jamake matoki batondo mingi. Batondo mingi pena bisika nyoswa kilika. Ya beke na kukinga samu kuzaba inchi ata tubomba na bantongo na bena ndinga kikungu kasi ntetu nkufuna yao. E kilika na bantongo suka yai yata ndata betu ntetu na mbonza kisangani wapi mwinda mefutuka daka na kupela na nima bangonda iya. Na lusambusu wa batu wa mefunda maka na lufu wa Floribert Chebe ya pulusu Paul Milambo na nima ya mvula kumi ya yani bika kanti na beto kena kufunda General John Numbi ya kilika na kufunda ntumbanda. Na kizunga sankuro kitombe kede ya kave na lutolusu ya kizunga na nima ya kukatuka mbuta Joseph Stéphane Mukumadi mfumu ya kizunga. Matondo ya kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na vetu na ndinga kikongo bayina kemingi na mapangu ya vwana pena mpangu. Kena kilumba mazono mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi ya kele mpeni tolisi ya ntoto na beta Afrika ya mbaka na masulu, mama Kristalina Jogjeva ya kele tolisi ya femi, sanduku yae ya mbongo yanza, kasi na ntola mama yae ya mama kantete na masulu, na mfuma uriolo mbuta sabalu kondeni jetero yae ya bilumbu tatu, ya kele kusalama kaka na ntola kusimama lukuta kona nene, ya nzo yae ya mbongo yanza mingi na kilumba kumi na tadu, yangona betu kene yao na kati ya batu wankaka diaka mama ya vwanaka na masuluti bao. Betu lenda kutanga ntwadisi ya kilika bambuta bosi ya kena kutalaka mambu ya mbongo yina kena kubumbaka yao. Mpea kena kupesaka ntwa samuti baba sisa yao. Mpe diaka ntwadisi ya sanduku ya nene ya mbongo antoto na betu kongo kisha sampena ntwala ya bapanje sangu. Mama Kristalina monisaka chese nandi na kulanda nyoso yalu yalu mesala na kulanda dinaka ya efe mikene yao samtinti na betu wa kongo kisha sa kutambula mtina mefona. Ntangu na bizunga, ntete na chopo biza pisaka yao wapi na nima bangonda iya ya kuzengana mwinda snel na bwala yao ya kimfumu kisangani mwinda mevutuka diaka fwanaka na kukila mazunu na nyoso jango mamako kwenki diaka kuhika na ntangu yae ya mkuna na betu Jacques Mukonkoli.
Kubanda kura ya kutaka salima mbala mingi na kumeka meka ba group ya SNEL na directeur general. Andi kutaka tubati ya mekubama asamu na kukuza pesa mwinda ya kura na mbanza Kisangani. Group ya ibe mbongisa na SNEL ya lenda kubimisa 8 megawatt. Kutaka tuba yao Alphonse Kitambala mtuadisi ya SNEL. Nkangu kutaka yangadala na kumona kufutuka ya kinzazi na mbanza na bau. Balenda kuza sala na ordinateur na bau kuza sala na telephone bana lenda kuza landaka na television pe banko mbongo lenda kuza vutukela kisalo mutini kuza rabisa yao chef de travaux Bruno Mabenga. Kasi bakate ankaka ya kuzaka baka veki nzazi samu na miyibi kuzaka yiba ba mfumvu ya ba grupi ina pe ba nsinga ya kuran Butalfonse Kitambala ntwadisi ya sinaela nmelomba na nkangu na kuza zibula mesu hali kuza tebusa ntimati mbanza Kisangani yake na mfunu ya 40 megawatt bilumbo ya hii
jango mama kukuma tundumiki na mbanza Lubumbashi ya kile na kilumba mazono ya bambu nisaka na mfumo ya kizunga ya kileka kizunga katanga zulu lituma Musa kena kunataka mbala mingi mazutu kasi ya vwana kametula na mpila muhibi bantinga snel ya vwana pe bakuivra ya katina ya bapurusu kena kususa kuzaba munkwa ya kamyuina ya vwana pe munkwa bima ya kileka Bernadine Diambu ntendula yai ya kila mkuna betu na mbanza Lubumbashi jangandu.
Na bampova bisadi ya ngemba ditoma ina bakuzaka mona yao na kilumbu ya tano meluta kuna na ndilu ya mokambo na tangu ya zonaka zengisa ndilu na zambi. Ditoma ina ya stern kena limeneo ya inti ya nzenza na kati fuandaka bamisinga ya kuran ya snel ina bamizenga zenga mpe na balengo ya kuivre. Sofele kuzaka tina mpe kusundula ditoma ina. Betazabati bami banda kufiongunina sauna kuzaba nani kufwa ditoma ina mpe banani ke kutaka uzana na bao mutinu metuba ministre provincial ya interior Jean Lumbwe melomba na nkangu sadisa bao na kutendukila mbila na baina nyonso ke salaka mavuanga ina mingi mingi baina keibaka misinga ya kuran ya snel. yani mpeza nsilu ti yani kikuza tinda dosye ina na parke samu na kuzaba baina niyo soke salaka mavuanga ina bena fana zaba ti samu na muibi ya misinga ya kurambala na mbala bakarche mingi mekondo kuran atako mpe bakompanyi mingi kesalaka jaka Mbo TV
matundu minange bekne dindia mbedifutuka jaka awanabwala kimfumo kinchasa wapi pulusu na zina Paul Milambwe ya kile Musa Bambangi na lufu wa Fulerbeck chebeafu wana pe Fidel Bazana ya mevutuka ka awa nanti na betu na nima bambula kumi ya kileka na kutina nanti na betu samu na kufwanda nanti Musa Nzenza sambaka mazuni na ntola bazuzi ya nzwa nene ya masunga makesa ya kina buloko andolo ya nimetanga mazina ya batu mingi na jambu ya lufu wa yai boso mfumo antama ya nti mbuta Joseph Kabila todiaka General John Numbi kasi na kutuba banzunzi ya dibuta chebea bake na kumuneti Paul Milambwe kena kuzola kumunisa bonso ya nisalaka kima musive na lufu wa yai ya batu bitume katolo kutanga mpesa muna kususa kuzaba kileka nyosu ba melomba ti batu nyosu yai ya metangama baku za kusaba na ntola ya bazuzi na kizunga Kongo Central na napliurish mambu ngeke vwana kadisu mpidi kutu na betu antangu nyosu betke na kuzola kuzaba ntangu nyosu alutaka na buloka mbanza boma na mpimpa mazuzi mpamba vena bantanga betke na yao ya vwana pe na kulanda ntendula ya mfuma mbanza Marie Jose nyongi nswami batu makumi zoli na nanda bametina kasi tana nkaka mekangama inti ya kusima na napliurish mambu
mutindo keza bisa mama Marie Jose Nyongo ya kele ntuadisi ya mbanza ya boma kutina ya ya bankangami makumi zole na nana salamaka na ntangu ya ntete ya suka bankangami yango bati naka na manima ya kuzenga mabende ya fenetra yina kepeseka mupepe na kati ya suku na bau ya boloko yandu kete ndula nde na ntangu ya kutina na bau ba polisi ya fondaka kukengela boloko yai ba fondaka na kijiba samu na miyimbu ya ngodo ya fondaka kubulama na mafo ya tata Bernard Mbala Mbumba direktor ya kizunga mafo yina salamaka ntama mingi veti boloko yai si mwa bantangu fioti na manima ya kutina na bau bisalu ya lukengelo baka ngaka jaka tanu ya bankanga miina pene pene ya boloko sambu na minduki babu ulaka na mpira ndeba pesa bau wonga mwosi na bau baka kama sasi na mpanzi peba nataka yanzi na inzo ya lusansu ya nene ya boma sambu na kubaka lusansu ntuadisi ya mbanza ya boma meza bisa nde yanzi metinda bantu sambu na kusosa sosa na wapi katuka kasei na baze ngaka mabende ya pesa kanzila ndeba nkanga mikutina boloko ya boma tungamaka na mvu jifunda mwosi chinkama ivo na tanu bubu yai ya kumaka ya ntama mingi pe luzingu kuna kele Mbo TV yalenda kuyamba kaka bantu kama mbosi na makumi tano kansiti mazono kizole yavu anda katiba nkangami kama zole na makumi sambwazi beno simba nde na lumbu ya makumi zole na tano ya ngonda ya ivu ameluta bankangami ya nkaka kumi na zole kutinaka na nzo nkoji yai
ya kielika beme katona kumona vonaka Irene Boma kasi ya solaka tina na plirish mambu mtira biza pisaka yao kile atati nti kumosive na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa kina kubuya na kupesa ya kilika mwaki mponza sabu na nima mwaba ntangu na mutu ya ibaka mbongo ya mbola matadi ndinga yai ya kia muvebe kana kumona yoka siya mbuta Jean-Claude Katindi ya kentuadisi ya azadovu wanaka na suka mazonda bantinga radio na bendo ya ngemba radio kapi mpena kutuba nandi ya kilika ntangu mbote pesa makave na diambu ya metadila mbuta Vital Kamege kasi samu kutuba mingi ve mbuta Jean-Claude Katende tendula kamutundi yai na alo alo ya Blish ndani Kambala.
Il est clair que nous devons respecter.
Seleka, betu fete zidi sansiku ya bwala, kasi betu sabisa ndensangu zietaka Mbo TV, na diamu metala mbuta kamere, samu tibanku wa politike mingi, mwangisaka ndekonso, mutubakaka ndola, samu na muibi ya mbongo ya mbula matadi lenda baka veki mpwanza na mwaki lukula. Ve, bamesu nika yao kisika mwosi ve, na pidina kananganda mezi tisa nsiku, ya zona tuba bamezi tisa bwala, kena bainswa, samu tinsiku mwosi kele ve, baku bikaka samu na kupekisa kimpwanza, ya mwaki lokola na mtu bakaka ndola samu na muibi ya mbongo ya mbula matadi ya metala zuzi lokola bubu bandi maka pe bamela ndila ina meza bana na banko wa masonga mwa mingi na pidina samu na munu memona nde bwala ya bainsu wa mezi tisama
l'état de droit a été sauvegardé.
Irene Mbo mangeso lakati mkuna betu Jaka Samina kizunga kivu yanti na bilumbu yai bake na kumona tibatuke ya kileka kena kusambisa na mutina bake na kuzola na mambu ya metadila banduki mingi ba mama ya kileka baki na kufuna na kufuana banduki zabisa betu niki ya kileka ngesi maka na masulu langeti Jean Kasami
Ya kile la poli ya mepesama na kimvuka ya bankento ba mwangi sinsangu ya Sud Kivu bake bokila FM na ina metadila bilumbu kumi na sambanu ya kunonisa mambo ya kubakama na kingolongolo samu na kuvukisa nzutu. FM ya Sud Kivu mesonika bantu kuluta nkama tatu na makumi tatu. Sambu na kunata mpiditadi na yau ya kutungila, kimvuka ya bankento ba mwangi sinsangu, salaka lukutakanu mosi mazono kizole na Bukavu. Na yau, ntuadisi ya manaka na nkumbu ya eliani polepole mete ndula nde, beto mesela lukutakanu yai samu na ina meta zila bankento ina bake fundaka nde bake le bandoki. Na mpila nde beto bambula mabanza ya banfumu ya bantuadisi ya mabundu pe ya bivuka nkangu baina nyoso keno ninaka bainso ya bantu samu tibia kusatala inki motindu balenda kukulumusa mambu ya justice populaire ya kena kusalama na bankento ina bake funda nde bake le bandoki. Beno simba nde gupuma ya kalongi ya meba kama na telitwali ya kaele kele gupuma ya ntete ya mesonikisa bankento nana ya baka kalufwa samu na jambu yai. Na manima na yahu kele gupuma ya sange na kati Telitoli ya Uvira atiba nkento sambano.
Matundu mingi nange Irene Mboma. Matundu mingi pena Jean-Claude Ntiala vwona kananjila mashini ya beto kusu musiara Afrika meka tono kumanisa vansangwe na ndinga kikungu.